Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy, Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsiy 1396-yil Isfand oyining 2-si. Hijriy qamari 1439-yil Jumodiy soni oyining 4-si va milodiy hisob bilan 2018-yil fevral oyining 21-chi kunidir. Bundan 60 yil oldin milodiy 1958-yil fevral oyining 21-chi kunida Misr va Suriya fuqarolari ikki davlat Birlashgan Arab Jumhuriyatlari sifatida birlashish uchun ovoz berishdi. Ikki mamlakat fuqarolari shuningdek Misrning o'sha vaqtdagi prezidenti Jamol Abdul Nosirni Birlashgan Arab Respublikasining birinchi prezidenti sifatida sayladilar. Vaqt o'tishi bilan Yaman ham bu Birlashgan Arab Jumhuriyatiga qo'shildi. Bu Birlashgan Arab Jumhuriyatini tashkil etish Isroil rejimi rejalariga qarshi edi. Birlashgan Arab Jumhuriyati ichida mustaqil davlatlar ham bor edi, kim ularning faoliyatlari xususan xorijiy siyosatlari Oliy Kengash tomonidan tayinlanardi. Bu Birlashgan Arab Jumhuriyati ko'p davom etmadi va 3 yildan so'ng Misrning mazkur Birlashgan Respublikaga rahbarlik qilishi va Suriyaning ushbu birlashishdan norozi bo'lishi va milodiy 1961-yilda chiqishiga sabab bo'ldi. Bundan 45 yil oldin milodiy 1973-yil fevral oyining 21-sida Misr yo'nalishida uchadigan Liviya havo yo'llariga tegishli musofir tashuvchi bir samolyot sionistik rejim armiyasining qiruvchi samolyoti bilan urib tushirildi. Noharbiy bu samolyot Liviya poytaxti Tripolidan Misr poytaxti Qohira tomon uchayotgan edi. Ammo havoning munosib bo'lmagani bois o'z yo'lidan adashib qoldi va Misrning shimolida joylashgan Sino sahrosiga kirib qoldi. O'sha zamonda Sino sahrosi sionistik rejimning ishg'olida edi va ushbu rejimning harbiy samolyotlari Liviya samolyotining musofir tashuvchi samolyot ekanligiga e'tibor qaratmasdan unga qarata o'q otishdi. Bu samolyotning qulab tushishi natijasida 113 nafar musofirdan 108 nafari halok bo'lishdi. Oqlab bo'lmaydigan ushbu jinoyat dunyo ommaviy afkorining g'azabini keltirdi va xalqaro fuqarolar aviatsiyasi tashkiloti tomonidan bu jinoyat mahkum etildi. Bundan 18 yil ilgari milodiy 2000-yil fevral oyining 21-chi kuni jahonning bir qancha mamlakatlarida ilk marotaba xalqaro ona tili kuni nishonlandi. Milodiy 1999-yili fevral oyining 21-chi kunini UNESCO tashkiloti shunday deb nomladi. Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh assambleyasi esa 2008-yilni xalqaro tillar yili deya e'lon qildi. Ona tilini asrab-avaylash muammosining bu qadar ta'kidlanishiga sabab dunyodagi 6000 tildan deyarli yarmi turli sabablar, ayniqsa jahon tillarining siquvi natijasida yo'q bo'lish arafasida turibdi. Vaholanki, har bir til yer yuzida yashovchi ma'lum bir guruh insonlarning madaniyati, axloq-odobi va tarixini o'zida mujassamlashtirgan. Tillarning xilma-xilligi esa ahli bashar madaniyati xazinasini asrab avaylashtir. Shu sababli UNESCO tashkiloti 21 fevral kunini xalqaro ona tili kuni deya e'lon qilish yo'li bilan mahalliy va milliy tillarni rivojlantirish zaruratini ta'kidlab, kishilarni o'z ona tillarini rivojlantirishga targ'ib etgan. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari unvonli haftalik eshitirishining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.